Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, subota je 11. novembar, vaši su domaćini u programu Radija Slobodna Evropa, producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. A od sadržaja izdvajamo, što je u dnevniku između ostalog zapisao Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu.
Šta ćemo kada postanemo članice EU? Onda ulazimo u krizni period kada Evropska unija više ne bude imala mehanizam štapa i čagarepe da utiče na Srbiju da napreduje u poštovanju ljudskih prava i sloboda, vladavini prava.
Poslušajte intervju sa poznatom književnicom Slavenkom Drakulić o položaju žena u Hrvatskoj, kaže.
Mislim, došlo je da u tom novom konzervativizmu do jedne sprege vlasti i crkve, gdje je katolička crkva dobila nesrazmjeran prostor i utjecaj, i naravno da u tom okviru se vraćamo na onaj patrijarhat, recimo klasičnog tipa, gdje bi žena zapravo trebala biti kući, rađa djecu.
Čućete i po skriptom.
Bez obzira šta neko misli o bolševizmu, neporecivo je da je Ruska revolucija jedan od najvećih događaja u ljudskoj istoriji, a vladavina bolševika fenomen od svjetskog značaja, napisao je američki novinar John Reed, autor bestsellera 10 dana koji su potresli svijet.
Da li je Vučić na Putinovom putu, novinar nedjeljnika Vreme Milan Milošević?
Putin je od svjetske državne koga osporava veći deo zapadnih lidera, ali ga uvažava. A ovaj je jedan mali političar, jedan zavisnik na živu, tako da je to kao Bog Isus Ižija.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik je od 4. do 10. novembra vodio Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu.
Subota, 4. novembar. Cijela internet zajednica govori o intervju Aleksandra Vučića za Insider. Kritikuje se Vučić, kritikuje se Brankica Stanković, kritikuje se Insider. Toliko priče o površnim stvarima, teorije zavere i paušalne ocjene odavno su zamenile dijalog o politici. Ne razmišljam o tome da li je to odgovornost medija ili političkih elita, obrazovnog sistema ili građana, već da li i na koji način će se uozbiljiti ikada društveno-politička scena u Srbiji. Umjesto da se nakon intervjua predsjednika Srbije na televiziji sa nacionalnom frekvencijom diskutuje o ključnim političkim temama spoljnoj politici, glavna tema je način vođenja intervjua. U nekim petorazrednim TV serijama politika ume da bude sadržajnija nego što je kod nas običaj. Nedjelja, 5. novembar. Razgovaramo o vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Kako je aktualna vlast uspjela da od najosnovnije demokratske tekovine kao što su izbori zapravo stvori mehanizam za ograničenje demokratije i uvećanje već apsolutne moći? Izbori se najavljuju za mart mjesec, koji je već najavljen kao vremenska odrednica za predstavljanje zaključaka unutrašnjeg dijaloga i formulacije nove državne politike prema Kosovu. Iskustvo nas nepogrešivo uči da nam slijedi još jedna dimna zavesa, skretanje pažnje sa ozbiljnih tema i izbjegavanje teških nepopularnih odluka. Često se o našoj generaciji mladih u Srbiji govori kao onima koji ispaštaju, ali nisu odgovorni za teško stanje u zemlji, regionu i nasljeđe ratne prošlosti. To je tačno, ali baš zato je naša generacija jedina koja zapravo može da napravi potpuni otklon od Srbije 90-ih i zaista promijeni naše društvo, jer nemamo nikakve veze sa time. Ponedjeljak, 6. novembar. Otvoren je Zagreb Youth Summit, koji zajednički organizuje inicijativa Mladih za ljudska prava iz Zagreba i Beograda. Na samitu je preko 200 mladih lidera iz skoro 40 zemalja širom svijeta, boraca za demokraciju u najrazličitijim uslovima. Inspiriše solidarnost koju međusobno osjećaju ljudi koji se ne poznaju, ali dele iste vrijednosti i ciljeve, probleme i nevolje. Tema ovogodišnjeg samita je demokracija. Slijedi 4 dana diskusije o ključnim prijetnjama za liberalnu demokraciju u našem vremenu, borbi protiv populizma i nacionalizma i ulozi mladih u tim procesima. Organizacioni tim ovog samita čine ljudi koji su prezasićeni raznim konferencijama, panelima i debatama bez suštine i rezultata. Zbog toga smo veliku pažnju posvetili promjeni forme sa željom da se postakne ozbiljan razgovor sa što je moguće manje protokola, formalnosti i službenosti. Utorak, 7. novembar. Apsolutni utisak dana mi je predavanje Vesne Pusić sa temom Od EU do EU i dalje. Iskustva europskih integracija Hrvatske u Srbiji toliko malo koristimo. Ali mi se čini najvažnijim nešto drugo. Šta ćemo kada postanemo članica EU? Jasno je da će se Srbija uz pomoć i podršku EU, ali i uz pritiske, nekako dokotrljati do članstva. Onda ulazimo u krizni period kada kao ravnopravna članica Evropska unija više ne bude imala mehanizam štapa i čagarepe da utiče na Srbiju da napreduje u poštovanju ljudskih prava i sloboda, vladavini prava. To predstavlja izazov i za Evropsku uniju kao zajednicu, ali i za zemlje Zapadnog Balkana koje teže članstvo. Proces integracije je birokratizovan do krajnje mere i do iznemoglosti govorimo o poglavljima, akcionim planovima, datumima, a ne vidimo ozbiljnu društvenu promjenu. Reforme liče na montažnu kuću bez temelja. Temelji evropske zemlje su antifašizam, demokratija, sloboda, dok su u Srbiji to sporedne teme. Sreda, 8. novembar. Sa kolegama i prijateljima iz Bosne i Hercegovine i Kosova razgovaramo o viznom režimu između ove dve zemlje. Nismo naviknuti da kao državljani iz Srbije smo privilegovani u odnosu na nekog drugog, ali sama pomisao na redove pred ambasadama i užasne procedure čini nas srećnim i ponosnim, jer smo već godinama oslobođeni tog užasa pred putovanjem u evropske zemlje. Ako i možemo racionalno objasniti zašto je to neophodno za zemlje Evropske unije, vizni režim između Kosova i BiH je druga priča. Procedure su komplikovanije i skuplje nego za Schengen vizu i ozbiljno dovode pitanje iskrenosti i mogućnost realizacije svih onih dogovora u okviru berlinskog procesa čiji je cilj da približi zemlje regiona. Dok se na regionalnom nivou planiraju podsticaji u ekonomskoj razmeni, trgovini, značajna financijska sredstva ulažu u putnu infrastrukturu, sa radom počinje regionalna kancelarija za saradnju mladih koja podstiče povezivanje i putovanja mladih, BiH i Kosovo svesno otežavaju i obeshrabruju putovanja građana sa pasošima ovih zemalja. Samo neupućenima je čudno zašto se mi, aktivisti iz Srbije, bavimo ovom temom. Osim očiglednog uticaja Beograda na Banja Luku koja blokira svaki pokušaj liberalizacije viznog režima, Srbija ne dozvoljava državljanima Kosova da napuste Srbiju na graničnim prelazima prema Bosni i Hercegovini. Kada se u javnosti govori o primjeni briselskih sporazuma, sporazum o slobodi kretanja često se navodi kao primjer uspješno sprovedenog sporazuma. Neophodno je da neko konačno ustane i kaže da je taj sporazum prevaziđen i da Srbija konačno mora da dozvoli kosovskim građanima da ulaze i izlaze iz Srbije na svim graničnim prelazima. Četvrtak, 9. novembar. Zatvaranje Zagreb Youth Summita. Gosti i učesnici deluju prezadovoljno i ponosni smo zbog toga. Kao organizacioni tim razgovaramo o greškama i propustima do najsitnijih detalja. Da nas sluša neko sa strane, pomislio bi da su prethodni dani za nas predstavljali pravi pakao i da se cela konferencija raspala. Naravno, nije bilo tako i verujem da je jedan od glavnih razloga našeg uspeha ta konstantna fokusiranost na ispravljanje grešaka i samokritičnost. Najglasnija poruka sa ceremonije zatvaranja bila je nekoliko desetina sekundi tišine, posvećene aktivistima iz raznih zemalja koji zbog represivnih režima u svojim zemljama nisu mogli doći u Zagreb. Ulvi Hasani, aktivisti iz Azerbejdžana, je samo nekoliko dana pred planirani polazak u Zagreb prisilno mobilisan. Vojna policija ga je praktično kidnapovala iz bolnice i odvela na prvu liniju fronta. Biće teško vratiti se u Beograd koji se diči spomenikom tvorca tog režima Hajdaru Alijevu. Biće teško i učestvovati u ispraznim razgovorima da li trenutna vlast ima pravo da podigne spomenik Zoranu Đinđiću. Petak, 10. novembar. Nakon intenzivnih dana u Zagrebu konačno nalazim vremena da pozovem prijatelja na promociju albuma City of Griggs koji organizujemo u ponedjeljak u Beogradu. Ovo je četvrti album koji smo izdali za 14 godina koliko postoji naš band Irish Tea of Syndism. Iz nekog razloga ljudi su uvijek iznenade kada čuju da sviram u bendu, a dodatna dva nivoa iznenađenja su kada kažem da sviramo irsku muziku i da ja sviram banjo. Onda obično mora da sledi objašnjenje šta je to banjo i zbog čega baš irska muzika. Ipak nikad se ne umorim od tog razgovora koji sam vodio već 1000 puta, jer sam strašno ponosan na tu muziku koju stvaramo. Jedva čekam da posle malo duže pauze konačno počnemo sa koncertima.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu. Od 11. do 17. novembra dnevničke stranice će ispisivati Emir Imamović, bosansko-hercegovački književnik sa šibenskom adresom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slavenka Drakulić, poznata hrvatska književnica i novinarka čiji su romani, eseji i publicistika prevedeni na mnoge svjetske jezike, kaže za Radio Slobodna Evropa da građani u Hrvatskoj žive jednu neizvjesnost koja je materijalna, ekonomska i politička i koja stvara opštu psihološku nesigurnost. U toj nesigurnosti ljudi se zatvaraju u sebe, zemlje se zatvaraju i ne možeš s nekakvim povjerenjem i radošću gledati u budućnost. Ističe Drakulić koja ovih dana učestvuje na Praškoj međunarodnoj konferenciji Dajmo ženama šansu, a muškarcima priliku. U intervju za Radio Slobodna Evropa koji je vodila Mirjana Rakela Drakulić govori o položaju žene u Hrvatskoj, ali i konzervatizmu koji podstiče Katolička crkva.
Čini mi se da nikada u Hrvatskoj nije bilo teže biti žena. Od toga da se za ženu kaže da je drugotna, do toga da ne bi smjela odlučivati ni o vlastitom tijelu. Kako tumačite taj jedan krajnje konzervativan stav koji potiče Katolička crkva?
I Katolička crkva, ali i vlada, zato se vlada tome ne suprotstavlja, nego da pače ponaša se upravo kao da nismo sekularna država, pa se čovjek pita, nismo li neka vrsta, kaznam, podružnice Vatikana ili ovako nešto. Da, teško je biti žena danas, još pritom treba napomenuti da Hrvatska nije potpisala Istanbulsku konvenciju, koja nije ništa drugo nego jedan niz mjera, i to ne samo da bi se spriječilo nasilje, nego što učiniti sa žrtvama. Dakle, to je jedna jako dobra mjera. Mi smo se sapleli o pojam roda koji se kod nas krivo tumači, odnosno to mi se čini kao samo još jedna izlika da se zapravo ta konvencija ne potpiše. Mislim, došlo je da je u tom novom konzervativizmu do jedne sprege vlasti i crkve, gdje je Katolička crkva dobila nesrazmjeran prostor i utjecaj, i naravno da u tom okviru se vraćamo na onaj patrijarhat, recimo klasičnog tipa, gdje bi žena zapravo trebala biti u kući i rađati djecu. Znamo svi da imamo velikih demografskih problema, ali demografski problemi se ne rješavaju tako da se drže propovjedi u crkvi, a niti da se osniva ministarstvo demografije, nego tako da se mladim ljudima da mogućnost da rade, da zarade, da dignu kredite, da kupe stanove i ukratko da rade sve ono kako bi imali normalnu obitelj, i onda će imati, naravno. Umjesto toga, evo, prošle godine navodno je 100.000 ljudi otišlo iz Hrvatske. Dakle, mislim, sve te mjere koje crkva i vlada propagirajući misle da ne daju baš nekakvog rezultata.
Val neustaštva već je dobrano oprao tekovine antifašizma u Hrvatskoj. Generacije rođene 90-ih, danas odrasli ljudi, sa shvaćanjem da se u Domovinskom ratu nije mogao načiniti zločin.
Pa da, to je dogma. Dogma Hrvatskog domovinskog rata je da oni koji se brane ne mogu počiniti zločin. Ja? Ako je to dogma, onda svi koji o tome govore moraju tako govoriti. Inače, mi imamo sada jednu kao uspostavljene kao jedna nova institucija čuvara revolucije, a to su veterani. Jer veterani su se odjednom, od kada su štrajkali na Savskoj, jeli, i od smjene vlasti, uspostavili kao jedna nova policija, i to kulturna policija koja, mislim, ordinira kada će ili neće biti održane nekakve manifestacije, noć kazališta ili tako nešto. I ili kada će jedan institut za film, recimo, zamijenjen direktor tog instituta, ili kako se točno zvalo, HAPT, ne? Kad će biti smijenjen Hrvoje Hribar, i uopće odlučuju o takvim stvarima o kojima mogu samo odlučivati čuvari revolucije. Tako da je jedna situacija u tom smislu vrlo zanimljiva, jer se nečinjenjem, dakle, zapravo afirmira jedna vrsta ponašanja. Niko nije onda u ono vrijeme ništa napravio protiv ljudi koji su na Savskoj kampirali samo tako. Da ste vi pokušali staviti svoj šator na Savsku ulicu ili na neki parkić tamo ili u bilo koji parkić, doći će vam milicija odmah i dignut vas. Ali postavlja su se, te nekako granice su pomaknute. I čovjek ima osjećaj da se etablira jedno ponašanje koje nikakvog opravdanja u zakonu nema, ne? Nego da je to jako arbitrarno. A s druge strane, svi se takvih manifestacija, takvih ljudi, takvih pojava boje. Jer znaju da će dobit ponos, jer znaju da su pod visokom zaštitom zapravo vlast i crkve. Ja? Baš tim nečinjenjem ispostavilo se da je normalno postavljati okolo znakovlje, pisati o znakovlje. Recimo, sada je nedavno IDS podnio zahtjev da se kazni pisanje ustaških i fašističkih simbola, upotreba tih simbola, dakle, ne samo pisanje, nego vjerovatno i postavljanje spomenika s takvim simbolima i tako dalje. Međutim, to nije prošlo, to je odbijeno. I na taj način se još, kako bih rekla, još jedan dodatni kamenčić tu stavlja u normalizaciju. Ja ne bih rekla fašizma, jer vi morate imati puno više od tih nekakvih znakova da bi se uspostavio jedan takav režim, ali jednog relativizma, jedne krajnje desnice koja radi zapravo što hoće, jer u samoj vladi i u samom HDZ-u čovjek ima dojem da oni koji vladaju, da su oni samo, kako bih rekla, jedna fronta, jedno lice te partije, a da zapravo oni koji vladaju i partijom i državom nisu u prvom planu, ali vladaju vrlo čvrstom i to jako desnom rukom.
Sve češće se u zadnje vrijeme čuju te lekcije o domoljublju koje građani nisu dobro naučili, a oni zapravo sve teže žive, mnogi bez posla, neki doslovno i gladuju, a dnevno se bavimo Agrokorom, jednim čovjekom i njegovim bogatstvom, stečenim pljačkaškom privatizacijom. Kako vi vidite tu današnju Hrvatsku?
Teško je zato što Agrokor je veliki problem. Agrokor je veliki problem jer je to situacija u kojoj Hrvatska ekonomski može krahirati. I zbog toga je on važan i građanima, ali s druge strane, naravno, da pod plaštom tog Agrokora se skriva svašta, skriva se prije svega ogromna korupcija, neefikasno pravosuđe i cijeli niz stvari. Vlada se ne bavi sa mnogo drugih stvari s kojima bi se trebala baviti. Tako da život u Hrvatskoj danas ne bih rekla ni da je lagan, ni da je udoban. Gledajte kako se živi u drugim zemljama. Pa ja mislim da mi ne moramo ništa izmišljavati, mi možemo samo kopirati druge zemlje koje su više demokratske i u kojima se bolje živi, pa mislim pokušati imitirati ono što oni rade, pokušati organizirati, ako ne znamo, se osnivaju lobiji i mreže na desnici, onda bi se morale osnivati nekakve druge mreže. Ja ne kažem na ljevici, zato što mislim ta polarizacija ekstremno desno, ekstremno ljevo nije dobra. Nama zapravo fali centar, jer mi to centra nemamo. Neko vrijeme je SDP igralo tu ulogu centra, te uloge sada više uopće nema, tako da nemamo. Dakle, ta polarizacija je dosta opasna, ali da ja vidim nekakav neposredni boljitak ili nešto što bi se moglo napraviti, da nekako svaka inicijativa u tom smislu zapravo vrlo brzo propadne. Meni je bio vrlo simpatičan Boris Jokić kad je on krenuo sa svojim idejama o reformi, kako se može i kako treba, i tu je očigledno bio razrađen nekakav koncept i tak dalje, ali mislim, gledaš tog čovjeka, on je mlad i pun energije i misliš se, nažalost, dragi moj, to ti neće proći. Mislim, to ovdje ne prolazi, to ne ide tako, jer mi na te mehanizme nismo naučili. Mi smo naučili na jedne mehanizme sasvim druge vrste, otprilike, ne znam, ruka ruku mije, lice oba dvije, i ta tradicija i ta korupcija koja vlada, ne samo, ja uvijek kažem, ne samo u Hrvatskoj, kao da to nam pomaže što je korupcija u drugim dijelovima, pogotovo istočne Europe. Razlika između istočne, dakle Hrvatska, istočne Europe i zapada je ta da na zapadu imate korupciju, naravno, ali to su pojedinačni slučajevi. U istočnoj Europi, u Hrvatskoj, to je sistem. I iz tog sistema razbita je kalup, iz tog sistema bojim se da treba puno više rada, puno više vremena, puno više mladih ljudi koji će nešto učiniti, ali većina tih mladih ljudi će se zapravo okrenuti i otići raditi tamo gdje ima posla i napraviti familiju tamo gdje ima mogućnosti da zarade. Dakle, to okretanje od mi se ne sviđa, jer to okretanje od zapravo znači i odustanak od borbe.
Sada ste spomenuli vašu knjigu Kako smo preživjeli komunizam smijući se. Kako ćemo sve ovo preživjeti i možemo li se smijati?
Pa, skoro da bi trebalo napisati novu knjigu s tim naslovom, jel? Tako da preživit ćemo sasvim sigurno, ali ono što smo od početka mislili, ono što me nekako čini žalostom, je da smo svi mislili da će biti nekako bolje, jel? i nekako se veselio i to Evropi i svemu tome, jer mislim rat je bio težak, bio je strašan, jel, bez obzira koliko je čovjek u njemu sudilo ili direktno ili ne, on nas je sve pogodio. Dakle, to ide od toga da mislim da te pogodi čak ako živiš u Americi, jer su ti ljudi, jer su ti prijatelji, jer ti je, to je na jednoj psihološkoj razini jedna razorna, da ne govorim materijalno uopće, ili ako imaš gubitke, ali na jednoj psihološkoj razini jedna rana koja ne zarasta tako lako. I onda se pomisli, dobro, ok, sad dolaze dobra vremena, jel? Sad će nam svima biti bolje. I u nekom formalnom smislu dogodile su se neke stvari koje su recimo okrenule Hrvatsku u Evropi i to je u jednom momentu kao počelo ići na bolje. Međutim, sve to ide jako, jako sporo, jel? Svi ti pomaci su spori, sva ta očekivanja su zapravo pala u vodu jer više ne možemo vjerovati političima kao ni u drugim zemljama, jel? I sad se rađa taj nacionalizam koji nije samo naš lokalni domaći nacionalizam, nego se javlja svugdje drugdje u Europi. I onda čovjeka pomalo, jel, koliko te prije hvatala radost zbog toga kako će nas imati biti bolje, bit ćemo zajedno, neće više biti rata, neće više biti nacionalizma, sad se misli, čekaj mamo, pa šta se ovo dešava, jel? Dakle, jedna neizvjesnost koja je i materijalna, ekonomska, koja je i politička, jer ne znamo ko će doći na vlast, gdje, i svi se bojimo svih izbora, jel? I to stvara jednu psihološku situaciju nesigurnosti. U toj nesigurnosti ljudi se zatvaraju u sebe, zemlje se zatvaraju u sebe i zapravo ne možeš sa nekakvim povjerenjem i radošću gledati u budućnost.
Slavenka Drakulić, poznata hrvatska književnica i novinarka sa kojom je razgovarala Mirjana Rakela. Intervju je i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku po skriptum tema Dragana Štavljanina bila je godišnjica Oktobarske revolucije.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Bez obzira šta neko misli o boljševizmu, neporecivo je da je Ruska revolucija jedan od najvećih događaja u ljudskoj istoriji, a vladavina boljševika fenomen od svjetskog značaja, napisao je američki novinar John Reed, autor bestsellera 10 dana koji su potresli svet. Oktobarska revolucija, izvedena pre 100 godina, zaista je uzdrmala svet jer su na scenu stupile nove snage. Komunistička partija koja je zastupala interese radničke klase i drugih siromašenih i obespravljenih slojeva. U narednim decenijama bila je neka vrsta svjetionika za potlačene mase širom sveta. Ona je označila početak surevnjivosti između dva sveta, liberalnog na zapadu i novog komunističkog na istoku, koja je kulminirala hladnim ratom. S jedne strane, Aleksandar Solženjicin smatra da je zbog nje 20. vek bio izgubljen za Rusiju, jer je u boljševičkom teroru ubijeno 70 miliona ljudi. S druge, kako je navodno rekao Winston Churchill, Stalin je dobio ruke zemlju sa drvenim plugom, a ostavio je sa nuklearnim oružjem. Tačno je da nije bilo nezaposlenih, ali su plate bile niske. Svi građani su bili jednaki, ali u siromaštvu i pre svega neslobodni, iako je formalno vlast bila u njihovim rukama. Socijalizam je doživeo krah jer nije uspeo da obezbedi dve ključne potrebe građana, hleb i slobodu. Paradoksalno, ako je išta bilo dobro u Oktobarskoj revoluciji, to su više osjetili drugi nego sami sovjetski građani. Naime, primorala je druge da urade ono što je ona sama uglavnom propustila, a proklamovala je pre svega stvaranje države blagostanja koja je ostvarena na zapadu. U Rusiji odavno nema pompeznih vojnih parada na dan revolucije, jer se Kremlj itekako pribojava stvaranja pozitivne predstave o nasilnoj promjeni režima. Međutim, u zemlji u kojoj sovjetska epoha i dalje znatno utiče na njenu kolektivnu svijest, odnos prema prošlosti je protivrečan. Tako je cara Nikolaja II. Koga su boljševici ubili, kanonizirala uticajna pravoslavna crkva. Istovremeno, lider boljševika Vladimir Iljić Lenin, koji je naredio pogubljenje cara, i dalje počiva u mauzoleju na Crvenom trgu. Današnja Rusija je daleko od revolucionarnog stanja 1917. Međutim, kao i pre 100 godina, i sada je aktuelan izazov njena transformacija u modernu državu. Potvrdilo se nebrojno puta da su revolucije zamisao idealista, izvode ih fanatici, a koriste i Skorojevići da vladaju.
Da li je sintagma putinizacija Srbije u upotrebi od dolaska Aleksandra Vučića na čelo vlade 2014. odgovara li realnom opisu političke situacije u zemlji? Imaju li predsjednici Rusije i Srbije sličnu tehnologiju vladanja i marginalizovanja političkih oponenata, istraživala je Branka Trivić.
Pre otprilike 3,5 godine lider opozicione Nove stranke Zoran Živković rekao je da Aleksandar Vučić želi da putinizuje Srbiju ili da postane mali Putin. U međuvremenu se među Vučićevim političkim protivnicima naširoko rasprostranio pojam putinizacija Srbije. Da li se Putinov odnos prema opoziciji može uporediti sa načinom na koji se Aleksandar Vučić odnosi prema sopstvenim političkim oponentima? Od dolaska na vlast 2000. godine, Vladimir Putin je izuzetno ojačao i sada kontroliše i instrumentalizuje čitav politički prostor u Rusiji, ocenjuje direktor Ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari. On kaže da prave opozicije zapravo i nema. U parlamentu postoji samo radikalna opozicija koja nema nikakvu presudnu snagu. Ultradesničarska opozicija u Rusiji, dodaje, koja je pre 10 godina bila dosta jaka, sada i ne postoji. Ime Alekseja Navaljnog, lidera sada najjače liberalne opozicione partije Napretka, više puta zatvaranog predvodnika protesta protiv Putina i korupcije u Rusiji, ruski predsjednik međutim bukvalno ne uzima usta.
Taj za Putina kao da ni postoje. Ni jednom njegovo ime nije spomenuo. Ako govore da govori taj političar ili neke sile, apsolutno je zabranjeno da netko u televiziji čak i spomeni njegovo ime. Mislim na državnu televiziju, a država kontroliše i čitav televizijski prostor Rusije. Onda izlaze neke proteste. Oni ne govore ko je organizator protesta. Zbog toga, recimo, samo ime Navalnog većina Rusa ne poznaje da postoje taj čovjek.
Novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević na drugoj strani smatra da se u zapadnim medijima podržava liberalna grupacija okupljena oko platforme Jegora Gajdara ili Parnasa, ali da je ona praktično nepostojeća, da predstavlja više klubove koji su protežirani od strane Zapada, a kod kuće tretirani kao strani agenti. Prave opozicione partije, kaže, predvode desničar Vladimir Žirinovski, čelnik Liberalno-demokratske partije Rusije, i Genadij Djuganov, lider ruskih komunista.
Ima izvesne netrpeljivosti i suzbijanja aktivnosti prozapadne liberalne grupacije koju Putin vezuje za Jelcinov režim rane tranzicije u Rusiji. Ali ja mislim da je to previše dramatizowana priča i ona je deo ove rusofobske zapravo retorike zapadnih medija, više nego slika pravog stanja političkih odnosa u Rusiji.
Ocenjuje Milošević, koji sličnosti u tehnologiji vladanja između Putina i Vučića ne vidi. Vučić je, kaže, još gladan publiciteta i koristi metod političkog obračuna koji devalvira političku komunikaciju u Srbiji, što Putin u svojoj zemlji ne čini.
Putin je od svetske državnik koga osporava veći deo zapadnih lidera, ali ga uvažava. A ovo je jedan mali političar, jedno zavisnik na življu, tako da je to kao bogi su sižija.
I predsjednik Aleksandar Vučić stavove političkih oponenata doživljava kao napad na sebe, a često i na državu. To će nebrojeno puta verbalizovati etiketirajući ih kao one koji ne misle dobro svoje zemlje i narodu. Andrej Šari smatra da se ne može staviti znak jednakosti između Vučića i Putina, ali iz drugih razloga.
Srbija više otvorena nego što je Rusija. Nema u Srbiji takve 100% kontrole. U Rusiji nezavisna medija čak i ne postoje. Ali gospodin Vučić izgleda da je na pravom putu ako hoće da sleduje Putina.
Lakonski primećuje Šari. Nije usamljen u tom mišljenju.
Stepen demokratičnosti u Srbiji je veći, jače je civilno društvo, jači su nezavisni mediji, građani očekuju drugačiji standard. Dakle, mi smo nešto osvojili, neku količinu slobode 5. oktobra i ta količina slobode i dalje stoji tu negdje. Iako nije u potpunosti, da kažem, angažovana u političkoj praksi, prosto je i dalje prisutna.
Mišljenje je docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Bio je to izbor iz programa Radija Slobodna Evropa. Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas potražiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.